www.hejradio.cz. Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na rádiu Hej.
Vážení posluchači, milí přátelé, máme tady pátek podvečer a podle znělky už jste určitě poznali, že vás mohu přivítat u dalšího pokračování našeho seriálu Barevný svět. Náš poslední pátek s keramikou skončil u docela specifického typu keramiky. Zastavili jsme se u slavné terakotové armády. Ta je sice opravdu nesmírně známá a slavná, ovšem při vyprávění o pálené keramice v průběhu čínské historie by rozhodně neměla chybět. Zatím se držíme především na severu. Začali jsme totiž keramikou v dávné historii a současně keramikou vyrobenou z materiálu, který je typický pro severní Čínu. Ještě přesněji pro oblast Žluté řeky. Konečně, tento region je považovaný za kolébku čínské civilizace. Určitě tedy neškodí začít i s keramikou právě tady. Po chvilce hudby se vracíme k našemu dnešnímu vyprávění. Dynastie Čching měla sice velkou zásluhu na sjednocení Číny, jinak ale nezůstala u vlády dlouho. Po ní nastoupila déle trvající a velmi důležitá dynastie Han. Zjednodušeně řečeno se jedná o období od 3. století před naším letopočtem do 3. století našeho letopočtu. tomto období je zajímavé, že severní stavební komponenty se začaly používat i na jihu. Například v dnešní provincii Kantung používali panovníci na střechách svých paláců tašky a zdobené střešní tašky používané na koncích střech podobné, jako tomu bylo na severu. Nebyl to ale tradiční prvek staveb jižního typu. Podmínky na jihu a na severu jsou totiž odlišné. Liší se tedy i tradiční typy staveb a použitých materiálů. Ovšem do jisté míry se i tady projevuje móda. Alespoň u vrstev, které si to mohou dovolit pořizovat si materiály ze vzdálených míst. Období vlády dynastie Chan ale přineslo v keramických stavebních materiálech důležitou novinku. Tou bylo použití malých plných cihel. Z předchozího období už známe velké cihly používané na zdi i podlahy. Za dynastie Chan se už vyráběly standardizované malé cihly obdélníkového a nikoli čtvercového tvaru. Zajímavé je, že se nejprve používaly především pro podzemní kanalizační systémy a při stavbě hrobek. Postupně se však rozšiřovala geografická oblast použití cihel i typy staveb, kde našly malé cihly využití. Za dynastie Chan se dále rozšířila výroba glazované keramiky. Nebyla to úplně novinka. Keramické nádoby s olověnou glazurou jsou známé už z archeologických nálezů z období válčících států. Další rozvoj technologie je možné sledovat právě za dynastie západních Chan. Nádoby nalezené v hrobech postupně nabízí stále větší a větší množství tohoto typu keramiky.
Poslouchejte každý den od 18. hodiny na Rádiu Hej. Na Rádiu Hej.
Za dynastie Chan stejně jako v předchozím období byla oblíbená keramika šedivé barvy. Této barvy se dosahovalo díky technice pálení. Jednalo se o redukční výpal. Při této technologii vzniká při pálení nedostatek kyslíku a keramika na sebe váže uhlík z popela. Druhou variantou je oxidační pálení. Po něm je ale výsledná sprašová keramika načervenalé barvy. Z obliby šedivé keramiky je patrné, že častou používanou technologií byl redukční výpal. Jestliže se používala na keramiku olověná glazura, bylo nezbytné využít technologii oxidačního pálení. V opačném případě by glazura zčernala a objevily se na ní puchýře. Glazované zboží bylo podle pozdějších rekonstrukcí vypalované patrně při teplotě okolo 1000 stupňů Celsia. Už jsme se zmiňovali, že spraš jako taková není příliš vhodná pro výrobu kameniny, tedy keramiky vypalované při teplotách nad 1200 stupňů Celsia. A to právě kvůli svému nízkému bodu tavení. Byla ale využívaná jako součást glazury. To je však už pozdější období, nežli období dynastie Chan. První dochované výrobky s glazurou ze spraše známe až z 5. století. Výsledná keramika měla temně hnědou až černou barvu. Downtown Babylon, the contract for blood, it worked for paper then it's on. To the dark side of the road, where the junkies pray and hide. It's a one-way ticket on a slow death suicide. Don't you turn your back on me. Don't you turn your back. Don't you turn your back. Coming out the fools, but all hell breaks loose, all hell breaks loose. I walk a murder mile wearing dead man's shoes, but all hell breaks loose, all hell breaks loose. I drink to remember, well, I drink to forget. It's love necessity, but just goddamn ignorance. To aggregate and segregate, contemplate my fate. Keep the fights real, brother. Leave some blood in the place. Don't you turn your back on me. Don't you turn your back. Don't you turn your back. My eyes are seeing the glory of the coming of the fools. Well, all hell breaks loose, all hell breaks loose. Walk a bird a mile wearing dead man's shoes. When all hell breaks loose, all hell breaks loose. When all hell breaks loose, all hell breaks loose. For the chains you refuse, all hell breaks loose. All right, Scotty. My eyes are still the glory of the coming of the fools. While hell breaks loose. glazurám a různým typům keramiky se dostaneme později. Teď ještě zůstaneme u spraše. Ta byla podle archeologických nálezů využívána ještě jedním způsobem. Nálezy pecí na keramiku z období asi 11. století ukazují, že spraš byla využívána také jako indikátor teploty. Malý kužel z vypálené spraše byl postaven mezi keramiku určenou k vypálení. Řemeslníci pak hlídali průzory v peci stav kuželu. Jakmile se začal rozpouštět, věděli, že bylo dosaženo právě určité teploty. Spraš byla ve staré Číně nesmírně důležitým materiálem. Nejde v prvé řadě o keramiku, spraš byla důležitá také v zemědělství. Zemědělská civilizace v Číně byla postavená právě na spraši. Tento materiál také umožňoval výrobu výborných forem pro výjimečné bronzy. Ze spraše jsou i slavní terakotoví válečníci. A nejen ti, i velké části, neméně slavné velké čínské zdi byly postaveny z pálených sprašových cihel, velmi často na základu z udusané spraše. Zůstaneme-li u keramiky, spraš byla používaná i jako glazura nebo součást glazury. Použití spraše při výrobě keramiky nebylo žádnou zásadní inovací. Ze stejného období můžeme podobnou keramiku najít třeba i na našem území. Se spraší se na rozdíl od materiálu na výrobu porcelánu mnohem lépe pracovalo. Pozdější porcelán se totiž na rozdíl od spraše při vypalování smršťoval a mohl se i různě kroutit. Bylo tedy poměrně obtížné vyrobit velké porcelánové předměty.
My animal.
Barevný svět. Poslouchejte každý den od 18. hodiny na Rádiu Hej.
Sprash se může na první pohled jevit jako ideální keramický materiál. Číňané však přešli k jiným materiálům, protože ty na rozdíl od spraše dokáží zvládnout mnohem vyšší teploty při vypalování. Výsledný produkt je pak daleko pevnější. Hledání materiálu, který zvládne vysoké teploty, to byl vlastně začátek cesty za porcelánem. Sprash si své významné postavení udržela do 6. století. Jiné typy materiálů se ale objevují už v pozdním neolitu. Výrazně se odlišovaly od spraše. Keramika, která je z něj vypálená, byla bílá nebo žlutohnědá. Sprašová keramika měla odstíny šedé, červené a nebo hnědé. Z nového materiálu se nejčastěji vyráběly třínohé nádoby s uchem, zvané kuei. Sloužily k nalévání. Jednalo se o speciální nádobí, které se vyrábělo například v Shantungu. Místní řemeslníci experimentovali s různou podobou nožek, těl, hubiček i uch u těchto nádob. Některé nádoby byly ručně vyráběné jako celek, jiné byly skládány z jednotlivých částí. Pozdější analýza ukázala, že materiál použitý na výrobu keramiky bílé barvy je zcela odlišný od spraše, která se tradičně a běžně používala. Materiál je svým chemickým složením bližší pozdějším kaolínovým hlínám. My dnes ke konci dnešního vyprávění na chvíli opustíme keramiku a zastavíme se už u zmiňovaných nádob kuei. Mnohem známější jsou totiž nádoby typu kuei z bronzu. Patří k nim pak ještě nádoby zvané ting. Ty se používaly při obřadech. Oba předměty měly v čínské historii značný symbolický význam. Legenda praví, že za dynastie Xia obdržel panovník Yu 9 nádob ting od 9 skupin pastevců. Těch 9 nádob symbolizovalo 9 částí Číny. Na nádobách byl vyrytý zvláštní motiv s pravzvláštními zvířaty. Měli lidi ochraňovat. Právě díky tomuto vyprávění o významu 9 nádob ting se později staly tyto nádoby symbolem předávání panovnické moci v Číně. Když vládnoucí rod slábl, nádoby se stěhovaly pryč. Když slábla dynastie Xia, 9 nádob ting se přesunulo do hlavního města dynastie Shang. Od Shangů se nádoby posunuly k Chouům a tak dále. Celé slovní spojení, které symbolicky hovoří o centrální panovnické moci, zní 9 nádob ting a 8 nádob kuei. Tyto dva typy nádob totiž byly popsány i v takzvaných čouských rituálech. Text uvádí, jaký druh i počet nádob ting a kuei může kdo z urozených používat. Za dynastie Chou už tedy nádoby ukazovaly status jednotlivých osob. Příslušníci císařské rodiny mohli používat 9 nádob ting a 8 nádob kuei. Nejvýše postavená šlechta pak 7 nádob ting a 6 nádob kuei a tak dále. Nádobí, i když v tomto případě spíše bronzové, tedy nebylo jen předmětem denní spotřeby. Vážení přátelé, hezký večer, hezký pátek, hezký víkend. Naše vyprávění je u konce a zase příště se s vámi těším na slyšenou.
video的盼盼，街区行当都看不到尽头，黄灯的光太热了，机器疯狂的叫着，每天在四面冲刷，我的肺都黑了，像他们性感一样啊，链条撞击出了火花，我是会不会爆炸，我只有不断的忘，为了那几千块呀、啊，就算脑子已经晕了，就算双腿在打晃啊，还是要爬回到那井口，洗完澡我就回家，我在不断的忘。
Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl. Sport a bojová umění. Kultura a život v Číně. Filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na rádiu Hey.
我在不断的挖，我在不断的挖，我在不断的挖。